បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺថាកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ហើយ VOA អញ្ជើញលោកណប់វីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនដែលយើងនិយាយផ្ដោតទៅលើតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតហើយនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសខ្លះក្នុងពេលចុះយកព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយ៉ាងណាអញ្ចឹងដើម្បីជាការចាប់ផ្ដើមចង់ឲ្យលោកណប់វីបានសង្ខេបថាតើតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដូចថាមានឃើញសង្កេតថាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយប៉ុណ្ណាហើយគាត់មានបង្ហាញនៅទូនាទីសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការនាំយកព័ត៌មានហ្នឹងជូនប្រិមិត្តឬក៏អស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសកាមេរ៉ាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទៅរាប់ហើយកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA ផងដែរបាទជាការពិតបើសិនជាយើងមកមើលអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺពិតមានទួលនីតិសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានអត្ថន័យហើយនឹងការផ្ដល់នៅការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានយើងហៅថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដោយសារតែនៅក្នុងសម័យ Digital គឺយើងឃើញមានការចែករំលែកនៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលនាំឲ្យដល់ឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់ការទេនជនទូទៅហើយនឹងព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមមួយឬក៏បុគ្គលមួយក្រុមណានោះច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយគូផ្សំជាមួយនឹងកម្រិតនៃការជួយដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីគុណភាពនៃព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានពិតអីផងគឺធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនោះមានការងាយនឹងខំច្រឡំមានការងាយនឹងយល់ច្រឡំចំពោះការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលគាត់អាចជួយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានហើយនឹងដល់ព័ត៌មានពិតហើយមួយចំណែកទៀតគឺនៅក្នុងការវេជ្ជញែកក៏ដូចជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រកបដោយភាពពិតគឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020 2021ហើយបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2022នេះបាទ
បាទលោកណូវីយើងឃើញថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មានការរាតត្បាតមកទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការឆ្លងខ្ពស់ទៅប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានចុះឡើងវិញប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយនោះវាទលំទលាយយ៉ាងណាហើយលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែលវាពិតនោះចង់សម្ដៅទៅលើរឿងអ្វីខ្លះហើយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនោះសម្ដៅទៅលើរឿងអ្វីខ្លះអាចជម្រាបបានអំពីរឿងនោះជាពិស្ដាបន្ថែមទៀតបានបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងដឹងហើយថាសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់តែម្ដងដូច្នេះហើយតិចឬច្រើនគឺមានការកម្រិតនៅសេរីភាពនៃការធ្វើការរបស់ពួកគាត់ជាក់ជាមិនខានអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺគាត់មិនហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬមួយក៏សួរដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលមានលក្ខណៈរសើបហើយយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការចាប់ដើមឆ្លងរាលដាល COVID-19 ភ្លាមហ្នឹងគឺថាមានដែលចាងវាងក៏ដូចជានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានដែលយើងហៅថា TVFB ហ្នឹងគឺលោកសវណ្ណធីទៅបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិអីចឹងជាដើមហើយនៅទីបំផុតគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផ្ដំទៀតទោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្រោយមកទៀតគឺត្រូវបានដោះលែងទៅវិញវាមានករណីផ្សេងទៀតដូចជាករណីនៃការសរសេរចោទប្រកាន់ទៅលើដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលឬមួយក៏អាជ្ញាធរអំពីការលួចបាក់សាំងដែលនាំមកពីប្រទេសចិនដោយអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិចិនម្នាក់ ដែលបម្រើការងារឲ្យសារព័ត៌មានដែលអនឡាញនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងករណីនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងដោយមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអីផ្សេងៗទៀតគឺគាត់ត្រូវបានដែលចាប់ហើយមានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាករណីមួយចំនួននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហើយសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងផ្ដន់ជាទោសអញ្ចឹងជាដើមករណីនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវត្តមានដែលមានតិចតួចនៃស្ថាប័នស្ថាបត្យកម្មឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ហ៊ានធ្វើការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅព័ត៌មានសើបអង្កេតជុំវិញករណីដែលបានកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនៃការចេញផ្សាយចោទប្រកាន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាមានការលក់បាក់សាំងលក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតើយើងមានការទៅសង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេទោះបីរឿងព័ត៌មានដែលបានពីផ្សាយហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមគឺហាក់ដូចជាមិនមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារឬមួយក៏ត្រូវបានបណ្ដេញពីប្រទេសបាទនៃលោកសវណ្ណរតិហ្នឹងគាត់តែគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រងសម្ដីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកចេញផ្សាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ឲ្យមានទោសហើយក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែមុនពេលដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនេះយើងមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅស្ថាប័នព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ហើយក្រសួងព័ត៌មានបានអោអញ្ញាប័ននៅក្នុងដំណងនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ផងទេបា
ទបាទលោកនពីយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅពេលបន្ទាប់បន្តិចប៉ុន្តែជាដំបូងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងគឺមានការចម្រូងចម្រាសរវាងអាជ្ញាធរហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានតើដោយសារពេលហ្នឹងអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការយកព័ត៌មានឬក៏វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅមានកម្រិតឬក៏លោកអាចបន្ថែមអ្វីផ្សេងទៀតទៅដល់អាជ្ញាធរដែលមានការដូចថាចាត់វិធានការហួសហេតុបន្តិចឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេបាទ
ជារួមប្រហែលជាលោកខេត្តរាលោកបានជ្រាបហើយរឿងក្នុងកំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នេះអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានបាទពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងឃើញថាបើនិយាយអំពីការចាប់ចែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញអ្នកនាំពាក្យឬមួយក៏មន្ត្រីដែលអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបានជុំវិញរឿង COVID-19 នេះគឺថាមានចំនួនតិចតួចមែនទែនបាទនៅក្រសួងសុខាភិបាលបើនិយាយទៅគឺនិយាយឃើញថាមានលោកជំទាវអោវត្តមួយកាលពីដំបូងហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានការស្នើសុំពីអ្នកសារព័ត៌មានអីទៅយើងឃើញថាមានការចាប់ចែងឲ្យមានដែលអាចឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតាមបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាវានៅតែមានកម្រិតហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅក្នុងករណីមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកម្នាក់ក៏តាមសម្ភាសមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសម្ភាសមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យហើយព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលគាត់បានចេញផ្សាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង COVID-19 ហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកទៅចែកចាយដោយក្រុមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាព័ត៌មានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងជាដើមធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យគាត់មានដែលការសោកស្ដាយចំពោះរឿងការយកព័ត៌មានដែលពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រ មានប្រភពគ្រប់គ្រាន់យកទៅចេញផ្សាយប៉ុណ្ណឹងហើយគឺនៅតែទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះឯងថាត្រូវបាន
បាទបើអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលដូចថាកំពុងតែតាមដានអំពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានដូចថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមទេឬក៏បើសិនជាអត់មានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហានោះតាមការដែលលោកកត់សម្គាល់មកទៅបាទ
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចធានាអំពីការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានដែលសពបែបយ៉ាងពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏យន្តការនៃការទប់ស្កាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងទេដោយសារតែដូចបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺទី1អ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយបន្ថែមទៅទៀតចុះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលទើបពេញផ្សាយថ្មីៗនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានលើកឡើងថាតែជំងឺ COVID-19 នេះបាននាំឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការទទួលបានព័ត៌មានតែជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាទព័ត៌មានជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានន័យថាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលជាតួលេខមានការវិភាគត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយដែលការកង្វះនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការកំណត់អំពីព័ត៌មានពិតព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតផងដែរហើយបញ្ហានេះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់ទៅតាមសាធារណជនយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីរឿង COVID-19 ពួកគាត់ក៏មានកម្រិតផងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនទូទៅនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ពួកខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយថាកង្វះនៃការដើរតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចថាយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានឯករាជ្យភាពដែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយមិនមានការភ័យខ្លាចគឺថាយើងស្ទើរតែមិនមានទៅហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ដឹងចង់ឮដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅពួកគាត់ទេមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មិនអាចទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចយើងបានដឹងហើយថាសំណួរជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងសួរអំពីចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19ចំនួននៃអ្នកដែលបានឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ព្យាបាលជំងឺ COVID ហ្នឹងនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏គាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទិញយកនៅសម្ភារៈដើម្បីធ្វើតេស្តរហ័សហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើតេស្ត COVID-19 ដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈសហការីធ្វើការហើយនឹងសហការីដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលឬក៏សាព័ត៌មានដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់វិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៅលើការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃវិញគឺយើងឃើញថាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺថាមានចំនួនតិចមានចំនួនតិចអញ្ចឹងហើយសំណួរយើងសួរថាតើការចេញផ្សាយតួលេខនេះវាតម្លាភាពទេវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្នកដែលឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងពិតប្រាកដដែរទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលវាចាំបាច់នៅការដើរតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្វែងរកនៅព័ត៌មានស្វែងរកហើយនិងការសួរដើម្បីជជីកយក ព័ត៌មានឲ្យបានពិសាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាន
បាទលោកនៅវិបាននិយាយអំពីរឿងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលលោកបានប្រកាសពីខាងដើមនោះតើបញ្ហានោះបើតាមលោកយល់វិញគួរតែមានចំណាត់ការយ៉ាងណាទៅវិញបាទ
ជារួមដូចយើងតែងតែបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងក៏បានទទួលស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធតុលាការក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែរយើងទទួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់មួយសំខាន់គឺច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលកម្ពុជាយើងបានអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាសមាជិកមិនបានប្រើប្រាស់អនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទេទោះបីតែតុលាការហ្នឹងក៏កម្រនឹងប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែរនៅក្នុងការជំនុំជម្រះវិនិច្ឆ័យតាក់ទងជាមួយនឹងការប្តឹងផ្ដាល់ចោទប្រកាន់ទៅខាងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ក៏8រូបដែរដែលកំពុងជាប់គុណពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់មិនត្រូវមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬមួយក៏មិនតុលាការមិនដែរយកច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងយកមកចោទប្រកាន់យកមកបោះស្រាយករណីដឹងដល់ប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានទេចំណុចទី1ចំណុចទី2កន្លងមកយើងឃើញនៅពេលដែលមានករណីអីដឹងដល់ឬមួយក៏ករណីប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺចំណុចកាលគឺតុលាការត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាធៀបវាផ្ទុយពីអ្វីដែលជាខ្លឹមសារមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអានឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី3យើងឃើញបរិណីនៃការដកអញ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺយើងខិតខំថាមានករណីនៃការដកអញ្ញាប័ណ្ណ7អញ្ញាប័ណ្ណបានកើតឡើងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្នុងពេលវិសាខាមុននេះក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអញ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរហូតដល់3បាទ3ដែលសម្រេចមិនបន្តអញ្ញាប័ណ្ណឲ្យគាត់អីការសម្រេចមិនបន្តអញ្ញាប័នការសម្រេចដកអញ្ញាប័នដែលមានភាពខុសស្រួយនេះគឺវាជាស្ថាមួយដែលកំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគម្រាមកំហែងទៅដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពមានអារម្មណ៍ថាមានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដើម្បីបកអាកាសនៅមុខមាត់របស់មន្ត្រីពុករលួយឬក៏មន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនឬមួយក៏អាចនិយាយថាចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានានៅតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមឬមួយជំរុញឲ្យមានកម្មន័យភាពតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមនោះទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនពេញចិត្តគឺគាត់មានជំរឿននៅក្នុងការបញ្ចប់នៅការបន្តអញ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងវាគឺជាគំរូមួយដែលសម្រាប់ខ្ញុំថាមិនល្អតតែសោះនៅក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបើទោះបីជាពួកគាត់ហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងមិនដែលនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅរៀនសូត្រអំពីក្រមសីលធម៌ឬមួយក៏មិនត្រូវបានប្រមានទទួលនៅសារប្រមានផ្សេងៗពីខាងក្រសួងដែលមានសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យ
បាទសូមអរគុណលោកនប់វិបន្ថែមពីលើអ្វីដែលលោកទើបតែបានបញ្ជាក់ខាងដើមអំបញ្ញមិញហ្នឹងចង់សួរលោកពីបញ្ហានៃការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដូចថាមានការប្រែប្រួលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅហើយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានការមើលឃើញថាមានសេរីភាពឬថាពេញលេញតើកម្ពុជាអាញាធរកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រៀបអ្វីខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានប្រុងប្រៀបអ្វីខ្លះអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ជារួមយើងមាននៅក្នុងការបង្ហាញឬមួយក៏និយាយអំពីភាពប្រសើរឡើងវិញនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងទោះបីជាយើងឃើញថាមានការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពខ្លះការបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការទៀងទាត់ឲ្យជំនួយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបានមកជជែកបានមកស្វែងយល់ពីការអនុវត្តពីនីតិធ្វើទៅវិញទៅមក ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅមានរូបភាពនៃការធ្វើទឹកដំណេញផ្សេងផ្សេងមកលើការអនុវត្តវិធីរបស់អ្នកតាមតែមានតែយើងទៅព្រួយឲ្យមានការបន្តនៅសកម្មភាពនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរនៅដែលបកតោតក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពីស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានការបង្កើតឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សាកិច្ចពិភាក្សាជាប្រចាំដើម្បីអាចឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់ក៏ដូចជាដែលស្ដាប់នៅការឆ្លើយតបរបស់ទូទាំងពាក់ព័ន្ធជុំវិញអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងយើងក៏ចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលលើកឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាដំណើររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតើបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះផងដែរដូចជាកន្លងមកមានការដែលមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណការតអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានឯហ្នឹងគឺថាក្រសួងព័ត៌មានលោកគួរតាមពិចារណាដើម្បីផ្តល់ទៅអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានជូនគាត់ឡើងវិញដើម្បីធានាថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាត្រូវបានស្ដារមកស្ដារមកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយើងចង់ឃើញថាបើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះมันមានដែលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្លាប់ក្នុងជីវិតនឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅហើយចុះក៏តែយើងក៏មិនចង់ឃើញថាយន្តការច្បាប់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រូវបានបន្តប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងទឹកដាងងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅពេញតួនាទីដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូច្នោះដោយសារតែប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអត្រាទេតែចំណុចមួយទៀតយើងក៏ចង់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ចេញនៅយន្តការក៏ដូចជាវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធានានៅសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតការដាក់ចេញសកម្មភាពហើយនឹងការឆ្លើយតបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈចំពោះការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពនៅបទប្រកបយ៉ាងឡើយណាប្រចាំអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជារឿងមួយចាំបាច់ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកឆ្លើយតបហើយនឹងបន្តនៅការធ្វើការស្ទុបអង្កេតឲ្យបានបរិការចំពោះករណីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងកន្លងមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាមានអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់17នាក់ហើយដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះករណីរបស់ពួកគាត់នេះគឺតែត្រូវបានស្ទើបអង្កេតឲ្យបានប្រហែលហើយគិតតកត្រូវបានចាប់យកមកត្រាំជាទស្សនតាមផ្លូវច្បាប់
បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ VOA បាទហើយយើងទៅជជែកគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីទូនាទីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអញ្ចឹងហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជួបគ្នានៅពេលកម្មវិធីនេះដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗទៅថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទលោកណូវី
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុខកាមេរ៉ាបាទ